17:07, ovo je emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Moje ime je Olivera Simić Milošević. A u središtu pažnje pokušat ćemo da odgovorimo na pitanje da li je u Srbiji javni dug javna tajna. Da li su prikrivani podaci o javnom dugu u 2011. godini, kako tvrdi ministar financija? Šta tu zapravo može da se sakrije, a šta ne može? Šta čini strukturu javnog duga i da li je Srbija pred vratima bankrota? Koliko je zaista pređena zakonom dozvoljena granica državnog zaduživanja od 45%? Zbog čega se razlikuju podaci Fiskalnog saveta Međunarodnog monetarnog fonda i Narodne banke Srbije? Kakva je situacija u drugim zemljama? Poslanici Republičkog parlamenta raspravljali ove nedelje o setu zakona koji treba da omoguće fiskalnu konsolidaciju, kao i o predlogu rebalansa budžeta kojim je predviđen deficit od 6,2%. Što to zapravo znači i da li će planovi vlade biti dovoljni da se spreči dužnička kriza? U našem studiju su gosti emisije U središtu pažnje, uvaženi ekonomisti profesor Nebojša Savić i profesor Ljubomir Mađar. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, ja predlažem da se vratimo, da nam prvo pitanje zapravo uvod u razgovor, odnosno ključna tema bude i pitanje koje sam otvorila u najavi emisije. Da li je u Srbiji javni dug javna tajna, profesore Mađar?
Javna tajna je neka vrsta, što bi rekao Marks, stari kontradikcijo i nadjekto. Čin je javno, ne može biti tajno i zaista nije tajno, jer podaci o javnom dugu su dostupni svima. Narodna banka Srbije redovno ih objavljuje. Sve što onaj koji je zainteresovan za to treba da učini jeste da podeli dve cifre, da uzme podatak Narodne banke o javnom dugu i da ga podeli sa također javnim i opšte poznatim dostupnim podatkom o proceni ili o tačnoj vrednosti domaćeg bruto proizvoda. Da dodam samo i to da postoje različite definicije javnog duga, što je Fiskalni savjet u jednoj svojoj studiji vrlo detaljno razjasnio, a jedna od osnovni razlog razlika je tretman garancija koje Republika daje za javna preduzeća i druge subjekte koji se zadužuju, pa ako se to uključi dobije se jedna cifra, a ako se ne uključi dobije se druga cifra, kao što se i za sam bruto domaći proizvod može upotrebiti neka procena tekuće vrednosti ili neka tačna, da kažemo, vrednost iz prethodne godine. Dakle, postoje te razlike, ali ništa nije misteriozno tu i tačno se zna šta svaki količnik predstavlja. Nikakvih tajni nema i lako se to sve tumači.
E sad, s obzirom
dodam nešto, potpuno se slažući sa...
Da ništa nije misteriozno. Ljubom, kako ništa, tumačite...
Samo bi dodao, zaista, naše vlasti bi trebalo se opredale za jednu metodologiju i da to metodologijom pratimo. Potpuno je tačno ovo. Postoje praktično tri podatke. Imamo jedno saopštava Ministarstvo financija, drugo Centralna banka, odnosno Narodna banka i treće Fiskalni savjet. I imamo onda... Da kažemo nešto što je važeće u međunarodnim okvirima, to je uglavnom ona metodologija koju primenjuje Međunarodni monetarni fond. Mi treba da se opredelimo da nemamo sad metodologiju jednog, drugog ili trećeg, nego da se opredelimo za jednu metodologiju i da po toj metodologiji iskazujemo javni dug da bi to bilo transparentno. I još nešto, tačno je da ove cifre postoje, ali isto tako mi imamo revizije, to isto Ljuba dobro zna, GDP-a, odnosno bruto domaćeg proizvoda, pa se čas pojavi jedna cifra, čas druga, stopa rasta je bila pre dve godine, na primjer, tamo negde, ne znam koliko, pa je onda minus bio 1,5%, pa je korigovan na 2,9, pa na 3, pa na 3,5. Znamo da naš dragi prijatelj Stole Stamenković čak tvrdi da je taj minus bio veći. Dakle, imamo jednu dosta veliku netransparentnost u tom delu i to bi trebalo jednostavno ujednačiti i da. Ovo što je onda Ljuba rekao, stvari vrlo jednostavno, podele se dve cifre i znamo koliko je.
S da. Obzirom da je, kako ste rekli, da ništa tu nije misteriozno i da je, da kažemo, stvar vrlo jednostavna. Profesore Saviću, moram da vas pitam, kako ste vi prosto kao stručnjak doživjeli, a isto pitanje važi i za vas, profesore Mađar. Na početku nedelje svi smo bili svedoci do sada, da kažem, najteže optužbe na račun bivših ministara. Prvi čovjek srpskih financija, Mlađan Dinkić, tvrdio je da su njegovi prethodnici falsifikovali podatke o visini javnog duga na kraju prošle godine, da su od javnosti sakrili oko 1.200.000.000 evra i zapravo prikazali da nije, da kažem, probijena zakonska granica, odnosno da je probijena ona zakonska granica od 45%. A da li je bilo prikrivanja podataka i koliki je dug zaista bio, saznaćemo precizno u oktobru, rekao je predsjednik Državne revizorske institucije. Kako vam se činilo to što je izjavio ministar financija i privrede?
Pa dobro, ajde da kažem ovako, tu ima nekoliko stvari. Verovatno je sama intonacija i rečnik koji je korišten tom prilikom bio više politički motivisan nego stručno, ali to se i može razumjeti, ljudi se bave politikom, a ne strukom. Revizor treba da da svoju ocenu, pod pretpostavkom opet da revizor da tu ocenu na bazi onoga što se stvarno desilo. Mi smo zaista početkom ove godine imali problem sa raspoloživošću podataka Ministarstvu financija na ime negdje do,
čini mi se, prvom tromjesečju, mislim,
kraja maja ili početka maja nije saopštavalo podatke. Mislim da je to krenulo od marta, u stvari, da je za prva dva mjeseca bilo, nemojte me držati za reč, da, ali bilo je problema sa objavljivanjem podataka. Podaci su naknadno objavljeni. Šta je sve ušlo u te podatke? Da li je i koje je stanje neizmirenih obaveza države? To je još jedan važan moment. Jel možda se u stvari praktično stanje, odnosno stepen zaduženosti prikriva time što se ne iskazuje dobar deo neizmirenih obaveza? Mi to ne znamo ovog trenutka. I zato bi dobro bilo da revizor sve to saopšti i da istovremeno saopšti koliko je stanje obaveza koje država nije izmirila. Priča se, razne cifre kruže u javnosti, od 1 milijarde do 2 milijarde, ali ajde da vidimo. Da ne budemo mi isto ti koji sada ispaljuju neke cifre, a nemamo poznane.
Da ćemo brzo dostići granicu od 60%, granicu koja sluti bankrot i za mnogo bogatije zemlje. Kako ste vi, profesore Mađar, onu polemiku oko visine javnog duga početkom nedelje prosto
Slažući se sa ovim što je rekao profesor Savić, da tu ima dosta neizmirenih državnih obaveza i da one nisu uključene u zvanične podatke o javnom dugu, odmah dodajem da onaj koga zaista interesuje stanje javnog duga može tu stvar bez neke velike dangube i bez velikog napora da izanalizira, da otkrije, da ustanovi, jer ako su novinari uspjeli da utvrde da postoje znatne neizmirane obaveze koje su najmanje u iznosu od milijarde dolara, onda to neko ko je profesionalac i ko u ministarstvu ima svoj aparat, taj može to vrlo brzo i bez ikakvih teškoća da razjasni. Tako da prosto mi je neuverljivo i neprihvatljivo da bilo ko može da se potuži na netransparentnost tih informacija, jer te informacije onaj ko hoće može sam za sebe da učini dovoljno transparentnim da dođe do pouzdanih zaključaka.
Da, gospodin Cvetković je odmah demantovao, da kažemo, optužbe koje su bile upućene zapravo njemu kao bivšem ministru
financija. Da, upravo tako. Ali da dodam još i ovo, ja mislim da je cela stvar pogrešno usmerena. Kad se govori toliko mnogo o odnosu, o količniku javnog duga i bruto domaćeg proizvoda, naravno da je važno znati da li je vlada prekršila zakon. Pa i kad prekrši, ne znamo šta da radimo s njom, nema ko da je kazni, da je tera na sud i tako dalje. Ali daleko važniji je jedan drugi pokazatelj koji je istovremeno i mnogo dramatičniji, a to je količnik javnog duga i izvoza. izvoznih prihoda, jer javni dug se ne otplaćuje iz bruto domaćeg proizvoda, odnosno iz svih njegovih komponenti. Da biste mogli da servisirate javni dug, morate da zaradite devize. A u tom pogledu odavno je kod nas jako problematična stvar. I drugi razlog netačnosti ili iskrivljenosti tih informacija jeste da smo mi imali precenjen dinar, koji je onda dovodio do precenjivanja bruto domaćeg proizvoda. Profesor Kovačević je mnogo puta to isticao, govoreći kako uz taj precenjen dinar i uz poremećenu valorizaciju različitih valuta mi u stvari sami sebe zavaravamo, i tu je mnogo veći izvor deformacija i grešaka u tumačenju nego oko ovoga oko čega se zapodela polemika.
Profesore Saviću, nije dovoljno jasno građanima zašto je važno to o čemu pričamo, dakle šta čini strukturu javnog duga, zašto je to za jednu državu bitno, kolika je visina javnog duga i koliki je tempo zaduživanja, pa dakle šta, nivo i brzina
suština,
zaduživanja.
Suština javnog duga je, ajde da vrlo uprošćeno i popularno kažemo to, o tome bi se sad moglo mnogo složenije objašnjavati, ali za ovu vrstu emisije, javni dug su obaveze koje država napravila bilo za tekuću potrošnju ili za svoje investicije, za javne investicije. Nažalost, najveći deo našeg duga, pogotovo ovaj sada koji je enormno narastao posljednje godinu i po dve, je bio usmeren u tekuću potrošnju. I problem je upravo u tome što se država zaduživala za tekuću potrošnju, drugim rečima za finansiranje penzija i plata i čega sve tu već nije bilo, a s druge strane javne investicije koje je trebalo u međuvremenu razvijati nisu razvijane, i naš dug je u stvari nastao tako što smo povećali potrošnju, a nismo stvarali osnovu za budući razvoj. Da smo finansirali razvoj, možda bi neki od tih uspešnih projekata generisao izvoz, zaposlenost i ovo čemu je profesor Mađar govorio. Nažalost, te pare smo mi potrošili pre svega za penzije, su penzije deo budžeta, što je nama veliko opterećenje, zašto se vrše transferi iz budžeta, i to je problem. Država se znači zaduživala, a nesreća u celoj priči je ta što je nama u međuvremenu opada bruto domaći proizvod, dakle ono što stvaramo opada, a zadužujemo se i tako dobijamo sve veći teret javnog duga.
Da pojasnimo, bruto domaći proizvod, vrednost sve ono što se stvori za godinu dana.
Da.
Fiskalni savet koji je zakonom, da kažem, ovlašćen da nadgleda rad vlade, više puta je upozoravao, i u ovim emisijama smo o tome pričali, da nivo, da dug ide preko dozvoljene granice. Prosto, da li je neko čuo upozorenja Fiskalnog saveta i zašto smo ošte došli sada u ovu situaciju da o tome pričamo, da se sada to pretvara možda i u političku priču i da ne znamo pravu istinu o javnim finansijama?
Ja bih rekao da je upozorenje, da su upozorenje Fiskalnog saveta mnogi morali da čuju.
Pa da li su
ga čuli? Ako ga nisu čuli, onda je odgovornost njihova, to je njihov problem, jer Fiskalni savet svoje analize šalje na nekoliko adresa u vlasti i šalje ih tamo gde treba da se šalju, i nema nikakve sumnje u to da je i Ministarstvo financija i neke druge državne, da kažemo, institucije su morali tačno znati šta Fiskalni savet poručuje, utoliko pre što Fiskalni savet to radi jako, po mom mišljenju, jako kompetentno i precizno, i to su spisi u pogledu kojih ne može biti nikakve zabune.
Da.
Ja bih se pridružio ovoj oceni i mislim da vrlo kompetentno rade, i podsjetio bih na diskusiju koja se kada je prvi materijal izašao, pa drugi, pa treći, onda se govorilo, sad Fiskalni savjet je rekao verovatno se prešlo tih famoznih 45, odgovor je bio nije, mi smo na 44 i nešto ili 43, nije to tako opasno.
E sad, kad kažemo recimo tih famoznih ili 45% zakonom određenih, Nije također dovoljno jasno običnim građanima zašto je ta granica uspostavljena i koliko je opasno ako ona dođe recimo do nivoa od 60%. Kakva je situacija u drugim zemljama? Recimo u Bugarskoj je nivo javnog duga 20, u Letoniji, Litvaniji oko 40%. Šta znači to?
U Italiji 120.
A recimo u Italiji 100. E sad, zašto je to bitno za nas? Da, kad govorimo o Srbiji, da se ne upoređujemo, jel, ni sa Italijom, ni sa Amerikom, da javni dug drži u granicama koje su zakonski, jel, definisane.
Hoćeš ti, ne bojš.
Ajde. Pa evo, stvar je vrlo jednostavna. Te cifre su, ajde da kažemo, uslovno empirijski utvrđene. I one ne postoji jedinstvena cifra za sve svetske privrede. Dakle, Amerika sebi može da dozvoli da ima javni dug koliki ima iz nekoliko razloga, ali opet kažem, za ovu uprošćenu priču ovdje kažemo, ima dominantnu svetsku valutu i u mogućnosti da preko te valute deo troškova prebaci na drugi u svetu. Ako govorimo o evropskim privredama, ima u Evropi isto privreda koje imaju znatno veći javni dug nego što mi imamo. Ali mi imamo, ja mislim, najveći u regionu. Možda nam je neka zemlja tu blizu, ali otprilike...
Hrvati su tu.
Ali, znači, mi smo u svakom slučaju u problemu. Kako god da okrenemo, mi smo u problemu iz nekoliko razloga. Opet se vraćamo na ono. Opada nam privredna aktivnost, a treba da servisiramo rastući dug. Prema tome, nemojmo se zavaravati time da je u nekoj najrazvijenoj zemlji sveta to dvostruko više nego u Srbiji, ili koliko već, da je u Italiji ili u Evropskoj uniji veći taj iznos nego kod nas, pa kakav je sad to problem? Problem je zato što je naša ekonomska moć mala, zato što mi nemamo dovoljnu proizvodnju, nemamo iz čega to da servisiramo i zato je to jako opasno.
Da, ovo što je rekao profesor Savić vredi posebno naglasiti, a to je da ne postoje jedinstveni kriterijumi u pogledu toga kad je neka zemlja prezadužena i dokle može da ide sa javnim dugom pa da ne ugrozi ceo ekonomski sistem i privredu u celini. To je različito i Svjetska banka također pravi te razlike, pa onda za nerazvijene zemlje se tu negde postavlja na nivou koji smo i mi prihvatili tu i oko, između 40 i 50, a za razvijene zemlje ta dozvoljena granica je mnogo veća. I to je sasvim razumljivo. I druga stvar koja je jako važna, a koja je u struci nekoliko puta istaknuta, recimo Dragana Gnjatović je o tome pisala par puta, nije važan samo nivo javnog duga, nego i brzina kojom
zaduživanja, svakako.
I ta brzina je opasna stvar, prvo zato što kad je brzina velika, ono što je malo može u doglednoj budućnosti postati veliko, i drugo što sama ta brzina izaziva podozrenje u svjetskoj financijskoj i poslovnoj javnosti. Jer tamo gdje se dug brzo povećava, tu investitori nerado dolaze, jer je to indikacija velikih problema u koje zemlja može da upadne, pa onda i svaki onaj koji se usudi da u toj zemlji investira. Tako da je deo odgovora na pitanje zašto nemamo veće strane direktne investicije i u našem dugu, koji iako sve do nedavno nije, pa ni sada nije velik po nekim kriterijumima za druge, koji važe za druge zemlje, taj se dug brzo povećavao i to investitori ne vole.
Da, i ovo je jako važno ovo što smo sada naglasili. Zašto? Zato što će možda političari naši gledati na te podatke i kazati, pa vidite, u onoj zemlji je to i možemo mi dalje da idemo. Pa možda je u nekoj drugoj zemlji, pa imamo još prostora. Odgovor je, nemamo prostora.
Odgovor je svakako nemamo prostora, ali i da podaci o javnim financijama i stanju državne kase u svakom trenutku bi morali da budu dostupni najširoj javnosti. Sada se vratimo na početak naše priče oko te polemike da li su prikrivani podaci o visini javnog duga. Ukoliko državni revizor utvrdi da jesu, ko bi za to morao da odgovara? Spominjalo se da bi poslanici tražili da se to preispita i da za to traže krivičnu odgovornost. Da li vi, profesore Saviću, mislite da ukoliko...
Ja ne znam da vam odgovorim, treba sad znati zakone vezano za javnu upravu i sad ko tu odgovara i zašto odgovara. Ja mislim kada bi generalno, kao ekonomista trebalo da kažem, mi generalno imamo preveliku sklonost potrošnje u društvu i nemamo sklonost ka štednji. To je tradicija ove zemlje godinama i decenijama unazad i nama ključni problem našeg oporavka i našeg nekog prosperiteta ka kome težimo jeste da se promijeni klima u društvu i da počnemo da stvaramo domaće izvore, odnosno da kreiramo koliko je god moguće domaću štednju, što će nam smanjiti onda zaduživanje, generalno sad to govorim, i na taj način da obezbedimo prosperitet. A ovo sada ko će tu tačno odgovarati i ko je tu sad, to zaista mora da odgovori neko ko je pravno.
To je, dodao bih, jedno više pravno-filozofsko nego čisto pravno pitanje. O tome je recimo pisao Slobodan Jovanović i on je zaključio da nekakva standardna krivična ili prekršajna odgovornost ne dolazi u obzir jer su to velike cifre i nema toga pojedinca koji može individualno da odgovara za takve promašaje, a jedan ministar može da napravi takvu štetu koju ne mogu ni generacije njegovih nasljednika da otplate. I onda je Slobodan Jovanović zaključio da je tu moguća samo politička odgovornost, taj koji napravi tu grešku ima u javnosti da se prokaže, da se izrezili, što bi se reklo starinskim jezikom, i da mu se smanje političke šanse nikad više da ne postane ne ministar, nego ni nešto mnogo niže u toj državnoj hijerarhiji. Dakle, politička odgovornost je moguća, ali samo da malo još nešto o toj tajnosti kažem. Ministarstvo financija redovno izdaje jedan svoj bilten. To je uglavnom mesečni bilten, po neki mesec se preskoči i tu se lepo, pregledno daju razni podaci, pored ostalog i podaci o javnom dugu. Oni se možda ne slažu do u dolar sa podacima Narodne banke, ali su to podaci vrlo jednostavni. Usput da kažem, ovo što govori Fiskalni savjet, to je uglavnom usaglašeno ili saglasno, bolje rečeno, sa MMF-om, jer se oni drže i te metodologije. Tako da, evo i sam taj bilten u kome Ministarstvo financija objavljuje te podatke, a taj bilten ja dobijam recimo redovno, prema tome pretpostavljam da nije nikakva tajna, oni mi ga šalju, tako da je to i to razlog zbog koga nekakva teorija o skrivanju podataka nema stvarno nikakve veze sa stvarnošću.
Pola šest, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, čućemo muziku i blok reklama i nastavimo razgovor.
Don't hurt your face. baby. Bet your love can make me better. So what about the plastic bag, lady?
Let it go, let it go, let it go, let it go.
My baby bag, mama, yeah.
Let it go, let it go, let it go, let it go.
So all of my book bag, lady.
Let it go, let it go.
Eko. Maxi Weekend akcija. Juneći but kilogram 649,99. Box sladoled Corneti 219,99. Nescafe 3 u 1 Classic 210 grama 159,99. Grožđe Afusali kilogram 55,99. Maxi. Male radosti svaki dan.
Specijalno izdanje Autobilda na 100 strana donosi svi noviteti sa predstojećeg salona automobila u Parizu. Specijal, sve o tuniranju automobila. U sve to, poklon, Autobild, mirisni osvježivač za kola. Autobild, ljubav prema automobilima.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert povodom 75 godina od osnivanja Simfonijskog orkestra RTS-a. Simfonija broj 7, Leningradska. Dmitrij Šostaković. Dirigent Bojan Suđić. 3. oktobar 2012. godine, 20 časova, Sava Centar. Besplatne karte možete podići na blagajni Sava Centra.
Kada vas iznevere i postanete meta onih koje ste držali na nišanu, vreme je za osvetu. Matthew Kasovic i Daniel Otej na suprotnim stranama zakona u uzbudljivom akcionom trileru Anonimna dojava. Premijera 26. septembar Cineplex Delta City u bioskopima od 27. septembra.
Moje školsko dvorište. Moje školsko društvo.
Moje školsko radovanje.
Moje školsko uživanje.
Moje školsko zaljubljivanje.
Osmi Kids Fest i Samsung te pozivaju na učešće u konkursu. Snimi svoj film Moje školsko. Snimi kratki film sa tvojom omiljenom školskom temom i osvoji vredne nagrade za celo odeljenje. Najbolji filmovi bit će prikazani na Osmom Kids Fest od 15. do 21. oktobra. Više informacije na sajtu Kids Festa.
Bitev, nove pozorišne tendencije, izlet u istinu, od 12. do 22. septembra.
Za uživanje u ostatku leta i za ljubitelje dobre muzike. Novi CD Jovana Maljokovića, Korak do sna.
Ti si boja moje duge, ti se sklonište od tuge, sa uvek bih s tobom ostala. Ti si glas u tišini, ti si šaj svakoj tmini.
PGP RTS.
Penzioneri, ček on do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Mozaik vremena.
22. septembar 1992. U Saveznoj skupštini Borisav Jović.
Država ranije poznata kao Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija prestala da postoji, a da Savezna Republika Jugoslavija ne može da nastavi svoju aktivnost u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja subotom od 10 do 11.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Popis poljoprivrede. Počinje za nedelju dana i trajeće, kažu zvaničnici, dok se ne prikupe svi potrebni podaci. Posle više od pola veka dobit ćemo precizne brojke koliko čega imamo u poljoprivredi, do poslednje grla stoke i pedlja zemlje. Država ističe važnost popisa, ali ima i pojedinih poziva na bojkot. Zašto? Čućete od 11 do 12 časova na talasima Radio Beograda 1. Ponedeljkom sa vama, Elizabeta Arsenović.
E,
ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prosti čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
Vi desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći da zaradi.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
U središtu pažnje. 17.38, Radio Beograd 1, emisija u središtu pažnje. Nastavljamo razgovor sa gostima Radio Beograda 1. U studiju su profesori Nebojša Savić i profesor Ljubomir Mađar, ekonomisti. Profesore Saviću, rekli ste, ukazali ste na jedan deo naših ekonomskih problema. To je prevelika potrošnja i činjenicu da nemamo sklonost ka štednji. Kako vam se čine ove, da kažem, mere fiskalne konsolidacije koje je donela nova vlada? Da li su one korak u dobrom pravcu, ovaj set novih ekonomskih zakona o kojima je Skupština raspravila ovih dana?
Pa ja bih rekao ovako, podeljeno nekako. Jedan deo mera, onaj koji je usmeren na prihodnu stranu, može se oceniti kao, rekao bih, iznuđen. Nama je očigledno zbog propuštenog dugog perioda kada nije sprovođeno ono što je trebalo bude sprovedeno, došli smo u situaciju da je morao da se poveća PDV. Aha. Bolje je bilo da nije morao da se poveća, ali očigledno da je morao da se poveća. Ali dodao bi još jednu stvar. Ja mislim da država generalno ne čini dovoljno napora da naplati poreze, odnosno da ostvari svoje prihode koje bi mogla da ostvari. Ja mislim da ima dosta situacija da se iz raznih razloga omogućava pojedinim privrednim subjektima da ne izmiruju svoje obaveze na vreme i da se taj dug povećava. I dobro bi bilo, sad u posljednje vreme nešto od toga bilo objavljivano, ali da se to neizmirivanje obaveza smanji, to bi jako dobro bilo. Kad se radi o ovoj rashodnoj strani, tamo gde su povećani rashodi, ja mislim da se tu pomalo luta. Navešću ovde primer Nemačke. Imao sam prilike pre nekoliko meseci da razgovaram sa nemačkim ministrom koji kaže ovako, kada je Nemačka ušla u krizu, onda su napravili društveni konsenzus u Nemačkoj, dogovorili su sa sindikatima da koliko je god moguće smanje otpuštanje, dakle nije bilo otpuštanja, to je neka intencija koju sad ima ova vlada, nema otpuštanja u javnom sektoru, ali ono što su oni uradili i tu su bili neumoljivi, to je što su smanjili plate. Vi kad pogledate prosečne plate u Nemačkoj pre 4 i pre 5 godina i danas, one su smanjene. Dakle, osnovni koncept Nemačke, kako je Nemačka prošla kroz krizu, a znamo da je Nemačka dosta dobro prošla kroz krizu, je bio u stvari društveni dogovor oko smanjivanja zarada, minimalno otpuštanje i kroz to povećavanje konkurentnosti. Nemačka danas ima jako veliku ekspanziju izvoza.
Šta biste vi izvolili?
Mi smo sada nešto od toga kao usvojili smo nešto od toga.
Da.
Kao. Ali nismo usvojili ono najvažnije.
Koje?
Plate. Da. Plate, odnosno fondovi za isplatu zarada u javnom sektoru rastu. Uh-huh. I to je, a imate situaciju da u privatnom sektoru opadaju i da postoji velika razlika između zarada u javnom i privatnom sektoru i to je nešto što zaista, mislim, nije održivo.
Kako vam se čine upozorenja da će ministar financija do godine morati da prepolovi minus u kasi, u državnoj kasi, ukoliko ne želi da bude zapamćen kao ministar za vreme čijeg mandata je Srbija bankrotirala?
Pa to mi zvuči da upravo onako kako smo mi govorili da je Srbija u jako ozbiljnom finansijskom problemu, da ima problemi sa tokovima i sa stokovima, znači i sa likvidnošću s jedne strane i sa nagomilanim dugom s druge strane, i da će biti potrebno mnogo toga preduzeti da se to izmeni. Ali bi dodao još nešto, meni je žao što to nije krenulo odmah sada. I meni nisu jako uverljiva ova objašnjenja da ovo je nasleđeno pa nije nasleđeno. Vlada je najjača u ovom trenutku posle izbora i ako hoće da preduzima radikalne poteze, to je trebalo sad preduzimati. Mislim, odlaganje uz praktično povećavanje deficita, to je rečeno, ono što ćemo uštedeti je manje od onoga za koliko ćemo povećati rashodnu stranu u rebalansu, to znači da će deficit biti veći, situacija će biti teža. Zato će biti zaista veliki izazov budžet za 2013. godinu, a da li je urađeno ono što treba se uraditi, najbolje ćemo vidjeti po tome da li će ga podržati Međunarodni monetarni fond.
Pa i potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić je rekao da je rebalans ovogodišnjeg budžeta iznuđen upravo zbog katastrofalne situacije u kojoj se Srbija nalazi. Premijer je izjavio da je rebalans budžeta samo ispunjavanje obaveza i da će zapravo budžet za sljedeću godinu biti pravi odgovor vlade na postavljene zadatke. E sad, koliko je realno, pričat ćemo kasnije detaljnije o rebalansu ovogodišnjeg budžeta i budžetu za narednu godinu. Koliko je realno da se smanji, da se prepolovi deficit minus u kasi na 3,5%? I ko će podneti najveći teret te,
pa
da
kažem,
fiskalne konsolidacije?
Pa znate šta, ja bih jednu malu vežbu tu uradio. Uzeo bi budžet iz prethodne godine.
Dobro.
Pogledao kolike su cifre tamo predviđene za ovu godinu. Snimio stanje u ovom trenutku kad je došla nova vlast. I uporedio sa stanjem koje će biti na kraju godine. I vrlo jasno ćemo vidjeti gdje je došlo do probijanja. Dakle, šta je planirano za 2012. Šta je prethodna vlada ostavila, pošto se govori da su enormne cifre, mi ih ne znamo. Šta su sa tim i tim datumom i šta se onda desilo do kraja godine. I to možda bude dobra platforma za pravljenje budžeta za 2013. godinu. Gde su ti najveći, svi govore o velikim probojima, ajde vidimo gde su ti najveći proboji nastali, pa ja ne bih bežao ni od toga da se stvari resetuju. Ako je neko nekome povećao enormno broj zaposlenih u ovoj godini, ako je povećao enormno plate, ajde da mu kažemo, izvinite, u javnom sektoru to ne može da se radi, jer u ovoj zemlji ne postoji više neko ko je spreman to da finansira. I ne može da finansira.
Kad pričamo o vladi, Vučić je rekao da je ova vlada zatekla katastrofalnu situaciju kao posljedicu rada prethodne vlade.
Pa ja kažem upravo to. Ajmo da vidimo, da snimimo stanje. Situacija, napravljen je budžet za 2012. godinu. Urađen je rebalans. Rebalans bi trebao da pokazuje zatečeno stanje. I da vidimo izvedeno stanje na kraju 2012.
Da.
I da onda uporedimo šta je tu povećano u stvari. Gde su proboji najveći nastali upravo zbog te katastrofalne situacije o kojoj govorim.
Da.
Ako mogu da dodam, tako krupan budžetski problem, to što preti urušavanjem celog fiskalnog sistema, to ne može da se uradi samo za vreme mandata jedne vlade. To je moralo da se nagradi, ako tako mogu da kažem, da se stvara tokom jednog dugog razdoblja, a to razdoblje je duže od 10 godina sada. Sve prethodne vlade su doprinele tome čudu pred kojim smo se sada našli, jer su sve one zapravo dobar deo tekuće potrošnje finansirale ne iz domaće proizvodnje i domaćeg dohotka, nego raznim dodatnim sredstvima koja su priticala iz inostranstva, pa samo doznake naših zaposlenih u inostranstvu kreću se negde oko 10% našeg bruto domaćeg proizvoda, znači svaki 10. dinar samo po tom osnovu dolazi iz inostranstva, pa je tu onda bilo strašno zaduživanje, pa je onda strane direktne investicije su takođe povećavale količinu i ponudu deviza. Dakle, mi smo se lagodno i na širokom frontu oslanjali na to finansijske tokove koji nisu stvarani u našoj zemlji, u našoj privredi, nego su dolazile iz inostranstva kao neke dopunske injekcije. I to se dešava sve vreme. I onda su se ljudi prilagodili tom višem standardu i većim dohocima. Ne treba zaboraviti da su kod nas plate u najvećem delu protekle decenije rasle otprilike 3 puta više nego produktivnost rada. Tu ni jedna privreda, ni jedna,
ovo su posledice,
ni jedna privreda to ne može da podnese. To može jedno vreme da traje, I dok traje, to zaista valja, to je slatko jer se troši više nego što se proizvelo, ali pre ili kasnije to mora doći na svoju pravu meru, a to znači bolna, mučna, mukotrpna, teška prilagođavanja koja niko neće moći lako da podnosi. I ovo sada, kad je situacija stvarno dramatična, kao što je Fiskalni savjet objasnio, imamo dilemu ili da sada, kao što reče profesor Savić, preduzmemo radikalne, dalekosežne i vrlo politički nepopularne mere, pa da se taj sistem vrati u neku normalnu kolotečinu, da se on konsoliduje, ili da nastavimo sa nekakvim parcijalnim, polovičnim potezima, pa da se u ne tako dalekoj budućnosti stvar sruši, tako reći. To jest prilagodi sama od sebe, ali to će onda biti kudikamo skuplje, bolnije, podrazumevaće veće gubitke i zaista odgovorni političari bi morali da razumeju tu situaciju toliko pre što će i njihova vlast doći pod znak pitanja, jer ne može opstati vlast u kojoj se uruši i slomi, tako reći, fiskalni sistem. Dakle, odgovorni političari se opredeljuju za manje zlo, a manje zlo je preduzeti nepopularne mere već sada.
E sad, profesore Mađar, koje su to radikalne, dalekosežne i nepopularne mere koje bi dale efekta, dugoročan efekat? S obzirom da se otvara i pitanje da li je recesija pogodan ili loš trenutak da se drastično seče potrošnja i da se štedi.
E, te dileme kod nas nema, mada je mnogi ističu i pomalo se sakrivaju iza nje. Kod nas se alternativa podsticanja potrošnje uopšte ne postavlja. To na čemu, recimo, Nobelovac Stiglitz insistira, da je pogrešno ići sad na nekakvu štednju. Možda je u nekim privredama i pogrešno, ali u Srbiji nije pogrešno. Zašto? Zato što je Srbija već 10 godina, a posebno ove izborne godine i svake prethodne izborne godine, dakle u vreme uoči izbora, trošila. I nezavisno od izbora, troškarila strahovito. Tako da ako postoji uopšte zemlja koja je nerasudno, nerazumno, štetno, kontraproduktivno forsirala potrošnju, to je zemlja Srbija. I evo gde smo se našli. Dakle, mi smo eksperimentalno dokazali da nama potrošnja i podsticanje potrošnje nije izlaz iz ove nevolje u kojoj smo se zatekli. Naš pravi put je štednja, ali to političari nerado čine, jer ono što je ekonomski racionalno često nije politički isplativo.
A ili popularno, što bi rekli.
Pa da, politički popularno. Nije, na tome se ne dobijaju glasovi, na tome se ne zarađuje politička podrška, na tome se gubi zapravo podrška i poznati su u svetu mnogi slučajevi reformski orijentisanih i patriotski, tako bih rekao, inspirisanih vlada koje su povlačile nepopularne, ali ekonomski racionalne poteze i već gubile na sljedećim izborima. Tako da nama treba takva vlada koja će se prihvatiti rizika da učini ono što se nikome u javnosti ne dopada, a što je zapravo za celu javnost sa jednog dugoročnog stanovišta preporučljivo i dobro. I samo da kažem, profesor Savić je pomenuo mogućnost smanjenja plata. Postoji već prilično akumulirano iskustvo u svetu sa raznim vrstama fiskalne konsolidacije i smanjivanje plata, posebno u javnom sektoru, nije nikakav kuriozitet, nikakva retkost.
A koliko bi se tu uštedilo? Mislim, ne pitam vas za preciznu cifru, nego prosto kakav bi efekat bilo?
Efekat bi bio velik, jer ne može se uštedeti na onim stavkama koje koje predstavljaju malo učešće u budžetu. Recimo, da. Govori se mnogo o uštedi na javnim nabavkama. Fiskalni savjet je, na primjer, procenio, jeste, tu se nešto može uštediti, ali je to veoma malo u odnosu na ono što nama treba u odnosu na naš ogroman zjapeći deficit. Pa onda druga stvar, ove agencije. Nema sumnje da imamo previše agencija. I
ali koliko sam razumela, zaposleni neće ostati bez posla. Ukinuće se agencije, ali ljudi
čak
će nastaviti
da rade. Čak i da ih poukidaju, mada su mnoge agencije osnovane zato što je to od nas tražila Evropska unija. Osnivanje agencija je deo usaglašavanja sa evropskim standardima, a to u Srbiji baš ne pada lako, jer mi i bez agencija imamo dosta birokratije i troškova u vezi sa tim, ali čak i te agencije ne može se na tome mnogo uštedeti, jer sve da ih sve poukidamo, a to ne može, jer neke su objektivno potrebne, a neke, brate, ne da da se ukidaju, ne da nam Evropska unija, sve da ih i ukinemo i sve, opet ne bismo mnogo tu dobili neki veliki efekat. Na čemu se može uštedeti? Na onome što predstavlja krupne stavke u budžetu. To su penzije, to su plate u javnom sektoru i to su razne subvencije koje su kod nas nezdravo velike. Uh-huh. Pod okriljem Agencije za privatizaciju ima par stotina firmi koje nisu mogle da budu privatizovane.
A izvinite, sad moram da vas pitam, odnosno da se podsjetimo izjave premijera koji je rekao da država mora da vodi politiku štednji, sezanja kajša, ali ne. Ali ekonomska politika ne može da se zasniva samo na štednji, jer građani nemaju dakle da štede. On se pritom osvrnuo upravo na penzionere, nabrojavši koliko ima penzionera sa stvarno mizernim penzijama od kojih ne može da se živi.
Nema nikakve sumnje da su penzije nedovoljne, da su mizerne za najveći broj ljudi, pa i za one malobrojne koji imaju nadprosečne, znatno nadprosečne penzije, pa i te su penzije prema nekim normalnim svjetskim standardima nedovoljne i nikakve. Dakle, tu nema nikakve sumnje. Ali ne može se iz ničega isfinansirati bilo šta, pa ne mogu ni te penzije. Dakle, penzije su jedna velika stavka, nema sumnje da su jako niske, ali nema sumnje također da su u prošlosti, u nekim godinama, setite se one hiperinflacije, kada su bile i znatno manje, pa se opet preživelo. Preživelo se teško, živelo se kukavno, nema šta, ali nije nemoguće seći te penzije, ma koliko to grozno i surovo zvučalo. Ali onda te subvencije...
Da li su po vama potrebne te subvencije, recimo, za poljoprivredu koje se sada spominju?
Pa za poljoprivredu su potrebne osobito zbog te suše i potrebne su zbog toga što cijela Evropa i Amerika također subvencionišu svoju privredu. To je jedan od najvećih promašaja u evropskoj i u američkoj Sjedinjene Države politici. To je sve naopako što se radi, ali su ti poljoprivredni interesi dobro organizovani i znaju da proguraju svoju stvar u parlamentima.
Ali čekajte, kod nas ne bi bilo pogrešno s obzirom da je Srbija, da je hrana u Srbiji jedan potencijalno dobar resurs ako bismo razvijali
poljoprivred. Pa ako je dobar resurs, ne treba ga subvencionisati.
Ne, mislim, znate, na proizvodnju. Na proizvodnju.
Pa proizvodnja. Ako je nešto izgledno i propulzivno, pa to će se valjda afirmisati i bez subvencija. A ono čemu trebaju subvencije, to je, Boga mi, pod velikim znakom pitanja. Pa skoro da bi se moglo reći u duhu onome, onoga kaže, pametnom ne treba govoriti, a onima drugima ne vredi govoriti. Pa tako i ovdje. Mislim, ako je nešto ekonomski zdravo, ono mora bez subvencija na tržištu i po tržišnim kriterijima da se razvija i da bude uspješno. Ako ga treba potpomagati iz budžeta, onda je veliko pitanje da li to uopšte treba i da se razvija. Da. Postoje neke situacije kad je nekakav kraći period, kad je organizacija u krizi, a inače ima velik dugoročni potencijal, pa da se pomogne da ne zagine u tom kriznom periodu, jer kad se organizacija uništi, vrlo je teško novu stvoriti. Ali to su izuzeci kojih se naša politika subvencija ne pridržava.
Budžet za sljedeću godinu, saznaćemo za mjesec dana kako će izgledati. Po vama, profesore Mađor, ostalo nam je još 2 minuta, nažalost, do kraja razgovora. Kako bi trebalo da izgleda s obzirom na sve ovo na što ste ukazali? Jedan održivi budžet, iako imamo u vidu ovu zaista tešku ekonomsku situaciju.
Mislim da treba još jednom vrlo pažljivo čitati materijale Fiskalnog savjeta i vidjeti šta Fiskalni savjet tamo predlaže, jer nema grupe ekonomista niti drugih građana ove zemlje koji su ozbiljnije, duže i dublje razmišljali o tim stvarima. A treba prvo, po mišljenju Fiskalnog savjeta koje ja podržavam, treba PDV povećati ne za ona 2% poena sa 18 na 20, nego za 4 sa 18 na 22. Drugo, treba skresati te subvencije, jer to je nezdravo. To prosto guta onaj dohodak koji generiše zdravi deo privrede. Dakle, subvencije svakako, i onda plate u javnom sektoru, naročito po tim javnim preduzećima, to također
ako su mogli Nemci, kako
seke.
Je rekao profesor Savić, što ne bismo mogli
i onda, i ne samo Nemci, to se maltene redovno radilo u poduhvatima koji su bili usmereni na fiskalno ozdravljenje. Prema tome, mi ne bismo tu bili nikakav izuzetak ako bismo udarili po tim platama utoliko pre što su plate u javnom sektoru za dobrih 40% veće u proseku nego plate u privatnom sektoru, a pored toga javni sektor redovno manje više isplaćuje plate, pa je onda tu su neki dodaci, pa regresi, pa mislim ne uporedi, i manje se radi u javnom sektoru, tako da su to sve razlozi zbog kojih niko ne bi trebalo previše da se užalosti ako se ta fiskalna satara spusti na plate u javnom sektoru.
Profesore Mađar, još samo da vas pitam, s obzirom na vaše ogromno dugogodišnje životno i stručno iskustvo, na sve što znate i na sve što ste prošli u fazama razvoja zemlje, uspona i padova, kakav je vaš utisak sada? Mi smo na ivici bankrota ili ne, i kakve su prognoze? Da li ste vi optimista ili pesimista u narednih nekoliko godina?
A ja sam dovoljno star da ne mogu lako da budem optimista, jer kažu sa godinama.
Pa zato vas i pitam,
raste,
realno, šta
raste
mislite?
Zastupljenost pesimizma, a opada sklonost ka optimizmu. Mislim, toliko je teška ta situacija. I ona je dobrim delom uslovljena nekim činjenicama koje niko ne kontroliše. Mi smo skloni da, evo to je moja posljednja poenta, da grdimo političare, da ih kritikujemo i tako dalje. Međutim, i njih na određena ponašanja goni politička konkurencija. Onaj ko hoće da se dočepa vlasti i na vlasti da opstane, taj mora biračkom telu da nudi nekakve kratkoročne dobitke, pa makar i po cenu višestruko većih budućih šteta i gubitaka. Jer ako on to ne čini, neko drugi će doći na vlast, pa će to činiti na još gori, još destruktivniji način. Tako da naš politički sistem je jedna objektivnost, jedna objektivna činjenica koja proizvodi određeno ponašanje vladajućih elita, tih garnitura, koje je objektivno uslovljeno, tako da iza svega što smo doživjeli ima, razume se, i te subjektivne odgovornosti, ali po mom mišljenju mnogo toga je uslovljeno objektivno političkim sistemom koji mi ne možemo brzo da promenimo.
Hvala vam puno na učešću u emisiji U središtu pažnje. Još jednom da kažem, gosti su bili ekonomisti profesor Nebojša Savić i profesor Ljubomir Mađar. U prethodnih sat vremena sa vama su bili producent Vesna Gemović, ton majstor Siniša Damjanović. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetan dan.
U središtu pažnje.